Пасля снегападу. Ноччу, ціха падкраўшыся, выпаў снег. Раніцой прачнуліся дрэвы ўсе ў казачнай белі і не пазнаюць самі сябе. «Ты хто?» – пытае бяроза ў сасны. «Ты хто?» – пытае асіна ў алешыны. «Ты хто?» І так цэлы дзень чую шэпт іх і шорах у нашых прысадах.